Paldies par dziedāšanu. Es sajūtos, ka mēs esam gatavi turpināt. Daudz reizes es esmu dzirdējis priestarības vadītājus pateicamies par to cilvēku atbalstošo ticību, kuriem viņi kalpo. No saviļņojuma viņa balsī var saprast, ka viņa pateicība ir dziļa un īsta. Mans nolūks šodien ir nodot tā kunga atzinību par to, ka jūs atbalstāt viņa kalpus, viņa baznīcā, kā arī iedrošināt jūs izmantot un vairot sevī to spēku, lai atbalstītu citus ar savu ticību. Pirms jūs piedzimāt, jūs nodemonstrējāt šādu spēku. Padomājiet, ko mēs zinām par garu pasauli pirms mirstīgās dzīves. Mūsu debes tēvs iepazīstināja mūs ar ieceru saviem bērniem. Mēs tur bijām, pat es un jūs visi. Lucifers, mūsu gara brālis, pretojās šai iecerei, kas mums ļautu brīvi izvēlēties. Jehova, debes tēva mīļais dēls, atbalstīja šo ieceri. Lucifers sacēla dumpi. Jehovas atbalstošā balss guva virsroku, un viņš brīvprātīgi pieteicās būt par mūsu glābēju. Tas, ka jūs tagad esat mirstīgajā pasaulē, apliecina mums, ka jūs atbalstījāt tēvu un glābēju. Bija vajadzīga ticība, lai atbalstītu laimes ieceru un Jēzus Kristus vietu tajā. Kad jūs tik maz zinājāt par izaicinājumiem, ar ko saskarsieties mirstīgajā dzīvē, jūsu ticība, lai atbalstītu Dievu kalpus, ir bijusi jūsu laimes pamatā arī šajā dzīvē. Piemēram, kad jūs pieņemat misionāru izaicinājumu lūgu Dievu, lai zinātu, vai mormona grāmata ir Dieva vārds, jums bija ticība, lai atbalstītu tā kunga kalpu. Kad jūs pieņēmāt uzaicinājumu tapt kristītiem, jūs atbalstījāt pazemīgu Dievu kalpu. Kad jūs atļāvāt kādam uzlikt rokas uz savas galvas un teikt, saņem svēto garu, jūs atbalstījāt viņu kā Melchizedek priestarības nesēju. Kopš tās dienas jūs esat uzticīgi kalpojot, atbalstījuši katru cilvēku, kurš jums ir piešķīris priestarību, un katru, kurš jūs ir ordinējis kādā amatā tajā priestarībā. Jūsu priestarības saņemšanas agrīnējā pieredze, katra atbalstīšana bija vienkārši notikums, jums paļaujoties uz Dievu kalpu. Tagad daudzi no jums ir virzījušies uz augšu, kur atbalstīšana prasa ko vairāk. Jūs izvēlaties, vai atbalstīt visus, kurus tas kungs aicina, lai kur tas kungs tos būtu aicinājis. Šāda izvēle notiek konferencēs visā pasaulē. Tas notika arī šajā konferencē. Šādās sanāksmēs vīriešu un sieviešu dievu kalpu vārdi tiek nolasīti, un jūs esat aicināti pacelt roku, lai paust atbalstu. Jūs varat atturēt savu atbalstošo balsi, vai arī jūs varat apņemties viņus atbalstīt ticībā. Paceļot savu roku, lai paust atbalstu, jūs dodat solījumu. Jūs apsolāt Dievam, kura kalpi viņi ir, ka jūs viņus atbalstīsiet. Viņi ir nepilnīgi cilvēki, tāpat kā jūs. Savu solījumu turēšanu prasīs nesatricinām ticību, ka tas kungs ir aicinājis viņus. Šo solījumu turēšana nesīs arī mūžīgu laimi. To neturēšana sniegs bēdas jums un jums mīļajiem cilvēkiem. Un pat tādu zaudējumus, ko jūs nespējat iedomāties. Jums varbūt ir jautāts, vai jums jautās, vai jūs atbalstāt savu bīskapu, staba prezidentu, baznīcas augstākos pilnvarotos un vispārējās amatpersonas. Tas var notikt, kad jums lūdz atbalstīt amatpersonas un vadītājus konferencē. Dažreiz tas būs intervijā ar bīskapu vai staba prezidentu. Es jums iesaku uzdot sev šos jautājumus jau iepriekš, tos rūpīgi un lūkšanu pilniem apdomājot. Tā darot, jūs varētu atskatīties uz savām nesenajām domām, vārdiem un rīcību. Centieties, atcerēties un noformulēt atbildes, ko jūs dosiet, kad tas kungs jūs intervēs, zinot, ka viņš to kādu dienu darīs. Jūs varētu sagatavoties, uzdodot sev šādus jautājumus. Pirmais. Vai es esmu domājis vai runājis par cilvēciskām vājībām cilvēkos, kurus esmu solījis atbalstīt? Otrais. Vai es esmu meklējis pierādījums tam, ka tas kungs vada viņus? Trešais. Vai es esmu apzināti un lojāli sekojis viņu vadībai? Ceturtais. Vai es esmu runājis par pierādījumiem, kurus var redzēt, ka viņi ir Dieva kalpi? Piektais. Vai es regulāri lūdzu Dievu par viņiem, nosaucot viņus vārdā un sajūtot mīlestību? Šādi jautājumi vairumam no mums liks justies neomulīgi un sajust vajadzību nožēlot grēkus. Dievs mums ir pavēlējis netiesāt citus netaisnīgi, taču praksē mēs atklājam, ka no tā ir grūti izvairīties. Gandrīz jebkas, ko darām, strādājot ar cilvēkiem, vada mūs uz viņu vērtēšanu. Un gandrīz katrā savas dzīves aspektā mēs salīdzinām sevi ar citiem. Mēs to varam darīt dažādi iemesli dēļ, un daži no mums no tiem ir pamatoti. Taču bieži vien tas noved pie kritizēšanas. Prezidents George Kennons izteica brīdinājumu, ko es jums nododu kā savu. Es ticu, ka viņš runāja patiesību. Citāts. Dievs ir izvēlējies savus kalpus. Viņš to uzskata par savu prerogatīvu. Nosodīt viņus, ja viņiem vajadzīgs nosodījums. Viņš to nav devis mums individuāli. Nopelt vai nosodīt viņus. Neviens cilvēks, lai cik stiprs ticībā viņš būtu, lai cik augstā priestarības amatā drīkst runāt ļaunu par tā kunga iesvaidītajiem un pelt Dievu pilnvars uz zemes, neizraisot viņa nepatiku. Svētais gars attālināsies no šāda cilvēka, un viņš nonāks tumsībā. Tādēļ, vai jūs neredziet, cik svarīgi mums ir būt uzmanīgiem? Es esmu novērojis, ka baznīcas locekļi visā pasaulē parasti ir lojāli cits pret citu un pret tiem, kas prezidē pār viņiem. Tomēr mēs varam veikt zināmas uzlabojumus, un mums tie ir jāveic. Mēs varam vairot savu spēku cita atbalstīšanā. Tas prasīs ticību un pūles. Lūk, četri ieteikumi, ko es dodu, lai saskaņā ar tiem rīkotos šajā konferencē. Pirmais. Mēs varam apzināt konkrētu rīcību, ko runātā iesaka, un jau šodien sāk to īstenot. Tā darot, mums būs vairāk spēka viņu atbalstīšanai. Otrais. Mēs varam lūgt par viņiem, kad viņi mūs uzrunā, lai svētais gars nestu viņu vārdus kādu konkrētu mums mīļu cilvēku sirdīs. Kad mēs vēlāk uzzināsim, ka mūsu lūkšana ir atbildēta, mums būs vēl vairāk spēka, lai šos vadītājus atbalstītu. Trešais. Mēs varam lūgt, lai konkrēti runātāji tiktu svētīti un viņi ietekmi vairot, kad viņi nodos savu vēstījumu. Kad mēs redzēsim, ka viņi ietekmi tika vairota, mūsu ticība pieaugs, lai viņus atbalstītu. Un tā būs pastāvīga. Ceturtais. Mēs varam censties uzklausīt tādus runātāju vēstījumus, kas nāk atbildi uz mūsu personīgajām lūkšanām pēc palīdzības. Kad atbildes nāks, un es apsolu, ka tās būs, mūsu ticība pieaugs, lai atbalstītu visus tā kunga kalpus. Papildus tam, ka kļūsim labāki tajā, kā atbalstām tos, kas kalpo baznīcā, mēs mācīsimies, ka ir vēl viena vide, kurā mēs varam vairot šādu spēku. Tas mums var nest vēl lielākas svētības. Tas ir mājas un ģimene. Es uzrunāju gados jaunākus priestarības nesējus, kur dzīvo mājās ar savu tēvu. Ļaujiet man teikt jums no savas pieredzes, ko tēvam nozīmē sajust jūsu atbalstošo ticību. Viņš var jums izskatīties pārliecināts, taču viņš saskars ar vairāk izaicinājumiem, nekā jūs zināt. Dažreiz viņš nevar redzēt ceļu caur problēmām, kas ir viņa priekšā. Tas, ka jūs viņu abrīnosiet, viņam nedaudz palīdzēs. Tas, ka jūs viņu mīlēsiet, viņam palīdzēs vēl vairāk. Taču visvairāk palīdzēs sirsnīgi vārdi, piemēram. Tēti, es esmu lūdzis par tevi, un es sajūtu, ka tas kungs tev palīdzēs. Viss nokārtosies. Es to zinu. Šādiem vārdiem ir spēcīgi ietekme arī pretējā virzienā no tēva dēlam. Kad dēls ir pieļāvis smagu kļūdu, iespējams pat kādā garīgā lietā, viņš var justies, ka ir ciets neveiksmi. Kā viņa tēvs, jūs varētu būt pārsteigts brīdī, kad pēc tam, kad būsiet lūdz Dievu, lai zinātu, kā rīkoties. Svētais gars ieliks šādus vārdus jums mutē. Dēls, es esmu ar tevi visu ceļu. Tas kungs tev mīl. Ar viņa palīdzību tu vari to izlabot. Es zinu, ka tu to vari un ka tu to darīsi. Es tev mīlu. Priestrības kvorumā un ģimenē vairota ticība, lai atbalstītu citam citu, ir tas veids, kā mēs ceļam ciānu, ko tas kungs vēlas, lai mēs radītu. Ar viņa palīdzību mēs to varam un mēs to izdarīsim. Mums būs jāmācās mīlēt to kungu no visas sirds, spēka, prāta un izturības, un mīlēt citam citu, kā mēs mīlam pašu sevi. Kad mēs pieaugam tīrajā Kristus mīlestībā, mūsu sirds tiek mīkstinātas. Šī mīlestība liks mums būt pazemīgiem un vadīs uz grēku nožēlošanu. Mūsu pārliecība par to kungu un vienam par otru pieaugs. Un tad mēs virzīsimies tālāk, lai kļūtu viens, kā mums to apsola tas kungs. Es liecinu, ka debes tēvs jūs pazīst un mīl. Jēzus ir dzīvais Kristus. Šī ir viņa baznīca. Mums ir viņa priestrība. Viņš godās mūsu pūles pieaugt savā spēkā, lai izmantotu priestrību un atbalstītu citam citu. Par to es liecinu Svētajā Jēzus Kristus vārdā. Āmen.